Сосын Pfizer вакцинасы, ол мұрынға, жаңағы мұрынға спрей себеміз ғой, сол сияқты мұрынға орошение жасап, мұрынға себе салады. Ол мұрынға кеткен сұйықтық, жаңағы Pfizer, ол қан плазмасында бірден еріп кетеді. Ол үлкендерге салған сияқты не емес, инемен салынбайды ол. Мектепке балаларды жаңағыдай оқытамыз деп шақырып алып, балалардың мұрнына сеуіп шығады. Кейбір бала айтпауы да мүмкін. Мысалы, укол салса бала айтады ғой, маған бүгін тәте келіп укол салды деп айтады. Сол үшін балалардың уколдан қорқатынын біліп, балаларға арнайы мұрыннан орошение жасайтын Pfizer вакцинасын о баста олар ойлап, осы уақытқа дейін жасалып келген нәрсе. Ол Pfizer вакцинасы бірден қан плазмасында еріп кетеді, қанға таралып кетеді. Болды, ештеңе істей алмайсыз. Даже если ол бала үйге келгеннен кейін сізге айтса да, сіз мектепке звондап шығып айғайлап, неге не істедіңіздер, не орошение, қандай препарат салдыңыздар десе, ол сіздерге айтуы мүмкін, ол профилактика ретінде балалардың мұрнын физрастормен тазаладық, яғни бір-біріне, бір класта отырған 30 бала бір-біріне ауруды распространять етпеу үшін деп те сөйтіп айта салуы мүмкін. Кабинетке бір медсестра кеп 30 баланың мұрнына тарсылдатып сеуіп шықса, ешқайсы біз ертең білмей қаламыз. Оны сепкеннен кейін денсаулығы нашар, иммунитеті төмен балалар бірден ослабление беріп, сол жерде жүріп кетуі мүмкін. Иммунитеті нормальнылар инвалид болып қалуы мүмкін. Сондай өте жаман плачевный ситуациялар болуы мүмкін. Және де Pfizer компаниясының жаңағы өкілдері Қазақстанға вакцинаны сатпас бұрын оған одан кейін болатын последствиялардан ешқандай заң алдында да, ешқандай мемлекеттің алдында да жауап бермейміз деген заңға қол қойдыртып, яғни біз береміз вакцинаны сатып аласыңдар біздерден, бірақ одан кейінгі последствиясына біз жауап бермейміз деген условиямен ғана Қазақстанға сатып отыр. Ал Қазақстан олар масондардың айтқандарын жасап, мировой воздың алдындағы ешқандай дәрменсіз маринетка болып отыр. Енді сұрақ, не үшін үлкендерге салып атыр, не үшін бізге салып атыр? Бұл әлемдегі адамдардың санын азайту мақсатында. Оларға бәрібір үлкен болсын, кіші болсын, басында ойлайды ғой, үлкендерді, ауру сырқауларды, пенсионерлерді кетіреді деп, ал қазір қарап отырсақ, оларға жас балалар да керек емес болып отыр. Тек қана өздерінің высший слой, элитный адамдар, сондайларды қалдыру мақсатында жасалып отырған бұл геноцид. Бұл өте үлкен геноцид. Әлі де біз түсіне алмай отырмыз, әлі де жік-жігіне, жетесіне жете алмай отырмыз. Үлкен кісілер көбісі жұмыстан айырылып қалмау үшін вакцина салдыртып алды көбісі. Вакцинаны 8 этап болады деп жатыр болашақта. 8 этапты салған, 1-2 этапынан салып қаншама көз жұмып отқан адамдарды көріп отырсыздар. Білмеймін, қазақ ояныңдар, қазір біз қазір көтерілмесе, қазір әрекет жасамасақ 2023 жылға дейін жалғасады деді осы геноцид. 23 жылға дейін жарты қазақ қырылса, сонымен саудамыз бітті деген сөз ғой. Мен өз басым вакцина салмау мақсатында жұмыстан шығып кеттім. Мейлі аш құрсақ болайық, қиын болады, қиын болып тұрды. Бірақ сауатсыздықтан, білместіктен, құрсыншы елдің бәрі салып атыр ғой, өлмеспіз, өлсек елдің бірге көреміз дейтін сондай сауатсыз надан адамдардан мен жылағым келеді. Сондай адамдардың сөздерін естігенде, біз батыр халықтың ұрпағы едік қой, ең соңғы қаны қалғанша күресіп, бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін деп ұрандататын қазақ едік қой. Неге біз соншалықты майдаланып кеттік? Неге бізде өз қамы үшін, өз есігін жауып алып, өз тамағым тоқ болса, балаларым тыныш болса, барлығы жетіп тұрса болды, басқа ештеңе керек емес деп ойлайтын? Неге сондай біз таяз, неге сондай арзан қол, өзің ғана ойлайтын, бір күндік ішіп жерің ғана ойлайтын? Неге біз сондай таяз болып кеттік? Неге майдаланып кеттік? Қазақтар, көтерілейікші, көтерілейік қазақтар. Біздің бойымызда бар, батырлық та рух та барлығы бар. Бірақ осы заманда өте майдаланып кеттік. Сондықтан да біз өзіміздің кім екенімізді білсек, қазақ екенімізді білсек, біз әлі де халық болып, ел болып қалу мүмкіндігіміз бар әлі де. Бар, бар, бар. Әрбір 100 жыл сайын қайталанатын бұндай соғыс, геноцидтен ата-бабаларымыз шыққан қан төгіп, тер төгіп, біз енді қазір қан мен тер төкпесек те, ақылмен ойлап, дұрыс әрекетке көшейік. Ояныңдар, қазақтар, ояныңдар.